na křesťanské vlně Plzně. Tento pořad připravilo Transworld Radio pro Český rozhlas Plzeň.
Dobré ráno, milí posluchači, vítejte u poslechu křesťanské vlny, kterou pro vás dnes připravil Petr Vaďura. Na jaře letošního roku vydalo karmelitánské nakladatelství knížku anglické duchovní poezie nazvanou Démant a slza. Jsou v ní díla anglických básníků od 16. do 20. století. Dobrá polovina z nich, zvláště těch starších, se zabývá smrtí. A protože smrt je hlavním tématem našeho dnešního pořadu, chtěl bych vám na začátek přečíst jeden zajímavý sonet. Jehož autor John Donne nás hned v úvodu nasměruje, alespoň doufám, tím správným směrem. Nebuď tak pyšná, smrti. Nejsi již úděsná bytost, strašidelná síla. Dál žijí ti, jimž s kosou odzvonila. Já budu též, i když mě usmrtíš. Ubohá, v spánku podobu svou zříš. Ten blaží nás, jak ty bys neuměla. Ti nejlepší šli s tebou dát svá těla v klid kostí a pak v duších vzlétli výš. Jsi otrok krále, sudby, zoufalce, jenž vědu válkách, chorobách se tají. I makovice sladčej uspávají, než úder tvůj, tak nenadýmej se. Až věčnost ze dřímot nás vzbudí též, smrt navždy zmizí, smrti zahyneš. Posloucháte pořád na křesťanské vlně Plzně, dnes ráno si povídáme o smrti. Nastal čas, abych přivítal svého dnešního hosta. Je jim docent teologické etiky na Evangelické teologické fakultě Univerzity Karlovy v Praze, Jindřich Halama.
Dobrý den.
Téma smrt není vůbec snadné a zvlášť takto po ránu. Nicméně nechceme se mu vyhnout, vy jste etik. Zabývá se vůbec teologická etika otázkou smrti?
Samozřejmě, že se zabývá otázkou smrti. Je to důležitá součást zabývání se lidským životem a jeho problémy a provází nás vlastně od začátku až do konce. Ta smrt se k životu nějakým způsobem vztahuje v každé fázi, takže určitě znovu a znovu na to narážíme i v rámci různých jiných témat. Vždycky se tam nějak objeví ta tematika smrti.
Co vás jako etiky nejvíce na smrti zajímá?
To je složitá věc. Já bych asi nedovedl odpovědět jednoduše na tuhle otázku. Samozřejmě otázka zní, jakým způsobem smrt k životu patří. Je to součást života, kterou je třeba nějakým způsobem zvládnout, nebo je to jakési opozitum, protivník života, kterého by bylo potřeba se zbavit, pokud možno, nebo minimálně se ho snažit co nejvíc potlačit a odsunout, aby co nejméně škodil. Tohle samozřejmě jsou otázky, které táhnou se celými dějinami lidstva a které pochopitelně dneska dostávají nový rozměr s moderní medicínou a s otázkami, které se pak týkají toho, jestli člověka držet za každou cenu při životě, nebo jestli ne. Jestli tedy každý život má být zachraňován, nebo jestli to není nutné, jestli vůbec smíme nebo nesmíme rozhodovat o tom, jestli některý život má pokračovat nebo nemusí pokračovat.
Pane docente, co je vlastně smrt?
To, kdybych uměl odpovědět na tuhle otázku, tak budu velmi slavný asi. Je otázka, jak to vnímáme. Samozřejmě biolog asi to dovede dost snadno nebo dost přesně definovat, že chvíle, kdy ustanou životní pochody, kdy se ukončí látková výměna v buňkách, ale už u organismu, jako je člověk, je to poměrně složité, to je třeba transplantační medicína a její problémy. Že? Čím je definována smrt? Klasické kritérium je smrt mozku, ale jsou orgány v těle, jsou buňky, které i po té smrti mozku ještě pokračují v životě. Takže co je to vlastně smrt? Člověk je mrtev úředně, ale v tom organismu ještě něco žije. Na druhé straně, když mluvíme o životě, teď bych řekl ve smyslu filozofickém a teologickém, tak se neomezujeme na tu biologickou rovinu, A to už je úplně složitá věc potom, že co je vlastně smrt. Je to vůbec konec, nebo je to jakási součást života, která znamená jakýsi zlom, ale ne konec? Zajímavé je u Dietricha Bonhoeffera ve vězení za války. On medituje nad tímhle a napsal takovou básničku, kde mluví o smrti a říká: přijď svátku na cestě k svobodě věčné. Že vlastně nebojí se té smrti a vnímá to jako jakýsi zlom, který otevře novou dimenzi. Což si myslím, že je dost přesný a dost typický příklad křesťanské naděje.
Už tím, co jste uvedl od Bonhoeffera, tak jste mi trošku nahrál na další otázku. Smrt bývá velmi často personifikována. A to nejenom v poezii, ale dokonce i v Bibli. Takže se často píše smrt s velkým S, anebo nepřítel s velkým N. Proč tomu tak je?
Tak já si myslím, že ta personifikace patří prostě k naší lidské povaze. Jsme personální bytí a máme tendenci si personifikovat téměř všechno. Že personifikujeme si nejenom smrt, nejenom špatné věci, ale i ty dobré. Že? Takže máme personifikace štěstí a rozumu v pohádkách a personifikace nejrůznějších jiných i vlastností nebo stavů. Takže personifikace smrti v tomhle není výjimkou. Asi nám to pomáhá tyto skutečnosti nějakým způsobem lépe zvládat, nějak si je osvojit, dostat je do tvaru, v kterém jsou nám uchopitelnější a pochopitelnější. Právě ta personifikace smrti, až po to vynášení smrtky tradiční, jakýmsi způsobem asi pomáhá člověku vyrovnat se s něčím, co vlastně úplně uchopit nemůžeme, ale tak aspoň v nějaké podobě se s tím vyrovnáme a nějakým způsobem se snažíme zbavit se určitých obav, strachu, že ta smrtka přilepená kdesi na lavici, která teda nemůže konat a podobně. Mně se hrozně líbí třeba cimrmanovská smrtka, že toho pána, který přijde s kosou a vlastně má na hodinkách a v notesu zápis, že a zapovídá se tak, že říká tak nic, no tak dneska už to nepůjde, že tak až jindy, že a zase musí odejít a nic. To je klasická ukázka úplně jaksi personifikace, kdy se vyrovnáváme s věcí, která na jednu stranu nás děsí, hrozíme se jí, ale na druhé vnímáme, že to do toho života patří, tak se to do něj snažíme nějak pochopitelně začlenit.
Proč se vlastně smrti bojíme? Proč nás smrt děsí?
Tak já si myslím především proto, že přichází velmi často nečekaně a způsoby nepěknými, bolestnými. Od nejstarších dob, zvlášť ve starých dobách, všechny možné epidemie, přicházející tak říkajíc bez viny člověka a pak pochopitelně tedy to, co si zaviňujeme sami, všechna možná násilí, všechny možné skutky připravující druhé lidi o život a neštěstí, která někdy zaviňujeme, někdy ne. Působí to, že máme před očima opakovaně spoustu smrtí zbytečných, nečekaných, takových, které přervou lidský život a vztahy lidské v situaci, kdy je to velice bolestné. A tohle si myslím je dlouhá historická zkušenost, tudíž je smrt vnímána jako hrozba, jako něco, co je prostě pro člověka bolestné a čeho se může bát. Na druhé straně nesmrtelnost, když se podíváte na pohádky, tak není kladná, že? To je nějaký ten zlý čaroděj nebo někdo. Čili i ten druhý opak jakoby je vnímáno, že vlastně to není něco, co by přirozeně k člověku mělo patřit. Čili mám za to, že jakási smrt, Bernard Herring říká, vykoupená smrt, která přichází v situaci, kdy člověk je stár a plný dnů, řečeno biblicky, kdy ty přirozené vztahy se jaksi naplní, dospějou do určité fáze a člověk je unaven životem a odchází smířen, tam pak tento tragický moment není. Ale problém je, že těch tragických momentů je tolik, že převažují a že z toho myslím si, že je ten strach ze smrti.
Jste mi připomněl věc Makropulos od Čapka, kde je ten život, který nekončí, vlastně prokletím a Emilie Marty se ho chce zbavit za každou cenu. Nicméně zůstaňme ještě u smrti jako u nepřítele. V listu Židům v Novém zákoně je taková zvláštní výpověď o Ježíši a o jeho strachu ze smrti, aby vysvobodil ty, kteří byli po celou dobu vězněni tím strachem ze smrti v otroctví. Takže i Ježíš měl tento prožitek strachu z toho, co ho čeká.
Tak určitě evangelia nám to popisují také. A já tomu rozumím tak, že Ježíš byl zhruba 30letý člověk, který nad to mohl čekat, že jeho smrt nebude nijak příjemná. Čili lidsky zcela přirozeně tento strach člověk má. Myslím si, že každý člověk, který prostě má před sebou tu perspektivu smrti, teď já nevím, tam, kde se třeba uskutečňuje trest smrti a podobně, tak se s tímhle musí vyrovnávat a nevěřím, že by tam ten strach vůbec nebyl. To si myslím, že i ten Bonhoeffer nakonec tento typ strachu, možná ne ze smrti jako takové, ale z toho umírání, což bychom zase našli u českých básníků, že o tom, že smrt není zlá, ale umírání se bojím. To si myslím, že je silný prvek. A u toho Ježíše zpátky k tomu, tam si myslím, že tohle určitě hraje roli, že vlastně ta tragičnost jakési předčasné smrti, brzké a navíc teda velice bolestivé, že utrpení, které člověka čeká, proto si myslím, je tam ten zápas veliký v tom, že vlastně to je něco, do čeho člověk nechce jít, že to není něco, co by na sebe bral radostně. Podobné případy se můžou stát a stávaly, že v různých situacích vypjatých životních a i když se člověk nakonec rozhodne pro tu oběť, tak to samozřejmě nemůže být bez boje a s radostnou myslí to by bylo patologické.
A ještě jeden rozměr bychom měli připomenout, když si povídáme o smrti jako o nepříteli. Apoštol Pavel říká, že Ježíš svou vlastní smrtí přemohl toho, kdo má vládu nad smrtí, totiž ďábla. Takže on přímo klade do souvislosti smrt a ďábla. Zkuste nám nějak vysvětlit právě tuto spřízněnost nebo tuto souvislost.
No, tak to postaveno, to je hodně těžká věc. Já bych měl tu tendenci smrt v tomto smyslu zúžit, řekněme, na význam zahynutí ne nutně fyzického, ale jaksi zahynutí lidského života ve smyslu jeho vztahů, jeho poslání, jeho, řekněme, jakési vnitřní smysluplnosti nebo podobně. V tom by to bylo ďábelské, jaksi život, který ztratí jakýkoliv smysl a jeví se naprosto zbytečný, nesmyslný, tragický, že není na něm nic, to je ďábelská věc. Tak to bych to vnímal. Na druhé straně určitě Pavel sám znal příběhy praotců, kteří odcházejí k otcům staří a v klidu a míru a zdá se, že ďábel v tom nehraje žádnou roli. Čili ne, že každá smrt by nutně musela být spojena s ďáblem a kdyby nebylo ďábla a hříchu, tak bychom žili na věky. Ono ani u stvoření není nikterak řečeno, že by člověk byl stvořen, aby žil věčně. Naopak je tam pak, že Bůh říká, tak tohodle tvora teda není možno nechat žít moc dlouho, protože je takový, jaký je. Že?
Milí posluchači, povídáme si o smrti. Naším hostem je docent Jindřich Halama. V pořadu Transvolt Rádia na Křesťanské vlně Plzně teď na chvíli přerušíme rozhovor s Jindřichem Halamou a dáme slovo našemu řediteli, tedy řediteli naší rozhlasové misie Transvolt Rádio Aleši Bartoškovi. Poví nám jednu svou zkušenost se smrtí.
Franta Cipris je člověk, se kterým jsme kdysi navázali spolupráci pro tisk Antény. Docela rychle jsme se oťukali a zjistili jsme, že si můžeme vzájemně věřit. Postupem doby se naše spolupráce stala natolik propracovanou a provázanou, že jsme dokázali z jeho pomocí vytisknout anténu za týden, a to včetně 3 korektur, doplňování obrázku a nevím, jakých všelijakých změn a úprav za pochodu. Hotové materiály nám svým vlastním autem vozil až do budovy. A vycházel nám natolik vstříc, že i v době třeba předvánoční, kdy měl nezvladatelné množství jiné práce, dokázal pro nás vytisknout cokoliv, a tak rychle, jak jsme potřebovali. A také vám musím popsat to, kdo Franta je. Je mu 43 let, je tedy stejně starý jako já, nebo jen o trošku mladší. Je trochu ukecaný, dost šikovný, spoustu věcí si dělá sám, postavil si vinný sklep, kolikrát zařídil i nemožné a je také velký sportovec. Je činovníkem házenkářského brněnského klubu a také košíkového a sám sportuje. Za celou dobu, co se známe, si nepamatuji, že by byl někdy nemocný. Do práce chodí už kolem 5 ráno a je dobrosrdečný. Je málo takových lidí a jsem rád, že jsme se potkali. V TVR nemáme vždycky tolik peněz, kolik potřebujeme, například na tisk jedné antény a všech ostatních materiálů. Franta prostě vytiskne a počká, až se peníze vrátí od dárců a my pak zaplatíme. A stejně tomu bylo i těsně před Vánocemi, když jsme tiskli 3 knihy sadice Mikrofon. Výroba stála asi 150 tisíc a s Frantou jsme se domluvili, že zaplatíme až po novém roce. Díky tomu jsme mohli edici Mikrofon vlastně vydat už před Vánocemi. V lednu jsme našetřili nějaké penízky a tak jsem zavolal Frantovi. Jeho kolega mě sdělil, že Franta je od 26. prosince v nemocnici a je to prý s ním nějaké vážné. Prodělal operaci jater a taky jen tak přežil. Okamžitě jsem chtěl Frantu navštívit, jít za ním do nemocnice, ale kolega mě to nedoporučil, že on tam dnes jde a teprve zjistí, jeli návštěva už reálná. Druhý den jsem telefonoval opět a informace byla optimističtější, prý ho mohu navštívit. Byla to středa a ve čtvrtek ráno jsem jel na seminář do Vídně. A ten den, tu středu, bylo vlastně tolik zhonu, že jsem se do nemocnice nedostal ani při nejlepší vůli. Přijel jsem ze semináře a okamžitě po příjezdu v pondělí v 8 ráno volám, že jdu za Frantou. Před hodinou zemřel. Byla stručná odpověď na můj telefonát. Co se stalo? Franta byl před 13 lety pobodán nějakým arabským mladíkem a operován v oblasti jater. Až nyní se zjistilo, že operace tehdy nebyla nějak dobře provedena a po Vánocích vlastně nastaly první překvapivé problémy. Lékaři nedávali naději na uzdravení a Franta si přitom celý měsíc v nemocnici myslel, že za týden už konečně půjde do práce. Prostě ho bavila a žil jí. Jak jsem tu dobu prožíval já? Nijak zvlášť. Jen jsem měl jakési divné tušení. Franta se prostě 3 týdny neozýval, ale nebylo na tom nic zvláštního. Většinou jsem volal první já, ale byl nový rok a občas jsem si na něho vzpomněl. V práci jsem asi tak 3krát utrousil, ten Franta nám asi umře. Nevím, proč jsem to říkal, nemám to ve zvyku a také jsem samozřejmě nevěděl, že Franta je vůbec nemocen, že je v nemocnici. Až v to úterý, koncem ledna. Okamžitě jsem chtěl jít za ním a říkal jsem si, co kdyby chtěl Franta se mnou mluvit. Už 5 let četl všechny naše antény, spousty všelijakých jiných brožur. Znal naše zkušenosti s boží mocí při stavbě domu, znal mnoho našich jiných zkušeností, hovořili jsme spolu. A znali jsme se už z doby, kdy jsme sídlili na Veveří ulici. Všechno podstatné věděl. A přesto jsem chtěl jít za ním, ale nedošel jsem. Hodinu před mým telefonátem zemřel. Chyběly 2, 3, snad 4 hodiny a byl bych ho ještě stihl živého. Vůbec netuším, jak se v posledních chvílích svého života vypořádal s Bohem. Zdali o tom vůbec přemýšlel. Možná ano, možná ne. Možná už neměl šanci. Možná jenom proto, že byl tak optimistický a tak věřil brzký návrat do práce. Nevím. Faktem jen zůstalo, že náš spolupracovník v oblasti tisku se s námi ani nestihl rozloučit. Tak rychle a nečekaně odešel. Nespomínám celý tento příběh jenom proto, abych připomněl Frantovi zásluhy a jeho ochotu. To samozřejmě také a rád, ale především proto, abych připomněl, jak rychlé a nečekané může být vyústění z tohoto života do věčnosti. Trošku odbočím. V nemocnici, kam chodím občas na vyšetření, je také lékárna. A cestou k ní musím jít kolem malé, samostatně stojící budovy s okny natřenými na bílo. Má u dveří cedulku, patologie, s lakonickou poznámkou, šaty přebíráme denně mezi 9. a 10. hodinou. Patologie uprostřed areálu nemocnice. Obrovské budovy s všelijakým moderním vybavením pro záchranu lidského života a jejich centrem je sběr na mrtvol. Tak končí život. Chodím kolem patologie pro léky, které mě mají zachovat zdraví. V tomto prostředí tak nějak zřetelněji vyniká polarita života a smrti.
Na frekvencích Českého rozhlasu Plzeň posloucháte pořad Na křesťanské vlně. Dnes ráno je naším tématem smrt a naším hostem je docent Jindřich Halama. Pane docente, je smrt skutečně jen koncem života? Vzpomínám si na jednu forbínu, kdy Werich s Horníčkem už po válce v jakési hře Osvobozeného divadla, kterou tenkrát vzkřísili z mrtvých, tak mluví o tom, že je na světě spousta 30-letých, kteří tady už 250 let nemuseli být. Tak je to možná trošičku drsné, ale ukazuje nám to, že smrt nemusí být jenom konec života, že vlastně ve smrti je možné i žít.
Tohle asi měl na mysli i minulý papež, když s oblíbou mluvíval o civilizaci smrti. On to ovšem měl zúženo na některé velmi specifické momenty. Určitě právě v tom smyslu filozofickém a teologickém, si ptát se, co je život, v čem spočívá život, pak neodpovídáme tím biologickým, že by život spočíval v látkové výměně a v těch fyziologických pochodech, ale u člověka především v té vztahovosti, v tom, že žijeme ve vztahu ke svému okolí, k druhým lidem, že žijeme v jakési tradici, že jsme bytosti tedy historické a společenské a že náš život má jakýsi smysl. Ono se to dá zase trošku drsně dokumentovat na narozeném dítěti. To přežije jenom proto, že někdo jiný stojí o tento lidský život. Sám o sobě by člověk prostě přežít nemohl. Jenom proto, že je tu někdo, kdo mě chce, tak já můžu vlastně vyrůst a můžu se stát člověkem. Tohle to je určující moment, který platí pro celý život lidský a proto, že tedy to, co má v tom životě jaksi hodnotu a cenu, má jakýmsi způsobem vždycky souvislost s druhými lidmi. Z tohohle hlediska opravdu by se dalo říct, že snad se dá teoreticky myslet na život, který by byl naprosto zbytečný, který by byl od druhých oddělen a tudíž vlastně jakousi smrtí zaživa. Mimochodem například paní doktorka Haškovcová mluví o sociální smrti v případě lidí těžce nemocných a umírajících, kteří už vlastně nemají kontakt vůbec s nikým, kromě ošetřujícího personálu. A vlastně jakýmsi způsobem už jsou zaživa mrtví, protože ty vztahy jakoby zmizely, není tam žádný okruh lidí blízkých, s kterými by se ještě mohli stýkat, s kterými by mohli nějak prožívat ten svůj život a vlastně jenom čekají na smrt. Čili určitě tehle ten rozměr tu je a je to taková, řekl bych, výzva taky pro nás, když přemýšlíme o svém životě, nakolik tedy ten náš život je nějakým způsobem zapojen do života dalších lidí, jaký smysl vnímáme v tom našem bytí. A teď se dostanu znova k tomu Bonhoefferovi, má-li ten život mít smysl, tak to musí být život pro druhé. Není-li tu nikdo druhý, pro kterého bych mohl žít, a to se tedy vztahuje teologicky i na Boha, pak ten život nemá smysl. Bonhoeffer řekne přímo, život sám o sobě svatý není a vlastně nebyl by hoden žití, ale má smysl v Bohu, v tom, že Bůh nás má rád, to dává smysl té naší existenci.
Ten spirituální rozměr je asi nesmírně důležitý, o tom mluví nakonec také třeba paní doktorka Munzarová, která se zabývá koncem lidského života. Když si připomeneme život třeba lidí, kteří jsou ve vězení. Teď se zabývám otázkou pronásledování křesťanů v Severní Koreji, tak tam někdy jsou ti lidé skutečně řadu let někde na samotce, ve věznici, v krutých podmínkách a ten život jakoby zdánlivě vůbec smysl nemá. Ale jestliže objevujeme právě spirituální rozměr života, tak se může i zdánlivě nesmyslný nebo mrtvý život stát smysluplným.
Určitě tohle je jedna obrovsky bolestná kapitola, že buď to v důsledku nějakých neštěstí, ztroskotání a podobně, lidi, kteří zůstali úplně sami po dlouhou řadu let, anebo, jak jste říkal, lidé, kteří byli zlobou či nepřátelstvím druhých do takovéhle situace uvrženi, tak to prožívají velmi různě. A jsou lidé, kteří za poměrně krátkou dobu se stanou vlastně odličtěnými. Byly případy lidí, které když nalezli, tak už s nimi nebylo možno lidsky mluvit. Prostě ztratili schopnost komunikace a byli lidé, kteří naopak neuvěřitelně dlouhou dobu si tohle udrželi. Tam záleží určitě na jakési vnitřní síle člověka a na jeho, řekl bych, zasazení a orientaci životní, O tomhle mluví Viktor Frankl, že té zkušenosti smyslu a otázce smyslu právě v souvislosti s přežíváním ve vězeních a v koncentrácích a v tomhletom. Co je to, co člověku umožňuje, aby zůstával jeho život lidským? Není to jednoduchá věc a já na to nemám určitě žádnou jasnou odpověď, ale jsou tu věci. Jsou tu věci, jsou tu vztahy, jsou tu perspektivy, které k tomu pomáhají. Že? To je, když bych to řekl, křesťanský víra, láska a naděje, to je důvěra, že má smysl, abych přežil, abych to vydržel. Vztah k někomu, kvůli komu to dělám, a naděje, že to třeba nakonec přece jenom přinese jakési plody, že to má smysl, abych i tohle to podstoupil a dostal se přes to. A myslím si, že to jsou věci, které pak dávají i zdánlivě naprosto spoutanému a znesmyslněnému životu cenu, kterou mu nelze vzít.
Když mluvíme o smrti, někdy se říká přirozená smrt. Když řekneme slovo přirozená smrt, tak tam rovnou už cítíme, že taky existuje nějaká nepřirozená smrt. Tak povězme si něco o přirozené smrti a o těch jiných způsobech smrti.
No určitě už to, že řekneme přirozená smrt, tak tím vlastně říkáme, že k tomu životu patří svým způsobem a že jsou situace, kdy člověk odejde ze života a jaksi je to ztráta pro ty, kdo mu byli blízko, ale na druhé straně není to žádná velká tragédie. Ten náš pozemský běh má jakési své zákonitosti a jsou situace, a já jsem znal řadu starých lidí, kteří se svým způsobem už těšili na to, až z tohoto života odejdou. Apoštol Pavel to taky na jednom místě říká, bylo by mi lépe, kdybych už umřel a si zbavil se té práce tady. Čili existuje tento způsob smrti, který si myslím, že každý z nás, kdo už se pomalu začali tedy probírat druhou polovinou svého života, občas minimálně má na mysli a říká si, bylo by hezké, kdybych z toho světa mohl odejít takhle. Že? Pak, ale jak už jsem zmínil dřív, existuje strašná spousta neštěstí a případů smrti, které jsou bolestné, někdy nevysvětlitelné, v důsledku nemocí, v důsledku různých neštěstí, někdy naprosto zbytečné, tragické, způsobené ať tedy neopatrností, lehkomyslností, tím, že člověk si neváží života, anebo, a to ještě mnohem častěji, prostě zlobou, nenávistí, strachem, já nevím čím vším, co působí prostě konflikty a všelijaké zkraty v životě. Tohle pochopitelně jsou všechno případy, které nám to přemýšlení o smrti nesmírně komplikují. A teď ještě přichází další oblast, řekl bych, v poslední generaci, a to je právě v souvislosti s moderní medicínou, která dokáže život zachránit v mnoha situacích, kdy ještě před pár lety vlastně by byla neodvratná smrt na řadě a dneska ta medicína dokáže tu smrt odvrátit. Ale nedokáže už vrátit člověka zpátky do normálního života, takže se člověk ocitá ve stavu jaksi mezi životem a smrtí zcela závislý na pomoci ze strany moderního zdravotnictví. A tam se objevuje obrovská otázka pak, do jaké míry tohle vlastně je pomoc životu, do jaké míry je to povinnost využívat všechny tyto prostředky a do jaké míry to možná je někdy spíš problém a můžeme říct radši ne.
V České televizi běžel kdysi cyklus, nevím, jestli ještě pořád běží, který se jmenuje Předčasná úmrtí. A tam bylo zajímavé, že některá ta předčasná úmrtí pojednávala o lidech, kteří zemřeli už v poměrně požehnaném věku. A přesto ti autoři považovali úmrtí toho člověka za předčasné. A někdy se může stát, že umírá člověk v mladém věku, ale jako kdyby splnil všechno to, co měl v tom životě vykonat, ten život byl intenzivní, naplněný. Znal jsem jednu starou paní, která byla už hodně stará a ona třeba vůbec nemohla přemýšlet o smyslu života, protože ty myšlenky pro ní byly nesmírně bolestné. Takže když mluvíme o přirozené a nepřirozené smrti, tak asi to hodně úzce souvisí se životem, který ta smrt vlastně zakončuje.
Určitě. Tady by se dala použít parafráze jednoho hesla z dob totality, že jak budeme dneska žít, tak budeme zítra umírat. Ono to je hodně pravdivé. Bernard Herring to říká, způsobem svého života volíme podobu své smrti. Ono to nemusí platit nutně, ono velice často to může být úplně jinak. Ale jestliže si žijeme nesmyslně, tak je téměř vyloučené, aby ta smrt dostala smysl. A naopak, jestliže žijeme tak, že to prostě smysl má pro nás, pro lidi kolem nás, že je zřetelné, k čemu ten život je, tak si myslím, že ani tragická smrt není tak tragická, jako by byla v případě, že ten život opravdu nějak končí bez toho, že by tady byl nějaký zřetelný výsledek. Já si vzpomínám, Vasilij Šukšin má povídku o tom, jak někoho pohřbívají půl versty za vesnicí a soused, nebo kdo to je, medituje nad tím, že vlastně ten člověk cestoval kde všude, ale když se to tak veme, tak za celý život neušel víc než té půl versty od své rodné chalupy na hřbitov. To si myslím, že je takový symbol toho, jak je to hrozně složité s tím naším životem a smrtí.
A když bylo před kostelem, a když bylo před kostelem, hádala se duše s tělem, hádala se duše s tělem.
Posloucháte pořád na Křesťanské vlně Plzně, který pro Český rozhlas Plzeň připravuje Transworld Radio. Dnes ráno si povídáme o smrti. A teď budeme mluvit o věčné smrti a věčném životě. Naším hostem je docent Jindřich Halama. Pane docente, v teologii používáme ten pojem věčný život, ale také věčné zahynutí, nebo dokonce v knize Zjevení čteme o druhé smrti. A tím se nám ten náš obzor pěkně rozšiřuje.
Rozšiřuje se, nejsem si úplně jistý, jestli pěkně. Rozšiřuje se tak, že vlastně se nám ztrácí z dohledu, že vlastně do oblasti, o které my už těžko něco můžeme říct. Když řekneme věčný život, tak vlastně to je vyznání naděje, pod kterým si velmi těžko dokáže člověk něco představit. Je zajímavé, když se pokusíte tyhle věci jakoby domyslet, tak zjistíte, že narážíte pořád na jakousi hranici, za níž je potřeba ještě něco domyslet a ještě něco, a ono to vlastně nejde. Že? To je něco jako představit si nekonečno. Čili řekneme-li věčný život, je v tom vyjádření naděje. Ano, já věřím, že lidský život v sobě může mít a má něco, co nekončí naší biologickou smrtí, co má jakýsi jiný rozměr, a teď, když řeknu pokračuje, tak vlastně používám naše kategorie našeho času. Jenomže to je vlastně přesně jedna z těch věcí. My nevíme a nemáme přesně představu, co a jak. Že mluvíme o jiném rozměru, mluvíme o věčnosti, ale nedovedeme si ji představit. Chceme tím jenom vyjádřit to, že vlastně všechno, co prožíváme jako smysluplné, dobré, krásné, věříme, že má svůj zdroj a má taky svůj cíl. Že to nevzniklo pro nic za nic, že to má jakousi hodnotu a tuhle hodnotu to neztratí tím, že zemřeme nebo že se to jaksi zničí v tomto rozměru, který my vnímáme, že tato hodnota jakýmsi způsobem kdesi trvá a zůstává, a to tedy i hodnota lidského života. Ježíšovo vzkříšení je pro křesťany tou základní událostí a ukázkou toho, že je tu jakýsi rozměr života, který se nám vymyká, o kterém toho moc říct nemůžeme, ale právě prostřednictvím této události můžeme aspoň vědět, že tu je. Že jakýmsi způsobem jsme s ním v kontaktu, i když se o tom vlastně nedá mluvit. Podobně, když mluvíme o věčné smrti nebo druhé smrti, to je obraz z té apokalyptické vrstvy Nového zákona, to je vyjádření přesvědčení, že to, co je špatné, zlé, bolestné, tak úplně dokonale a naprosto zanikne, že z toho nezbude nic a že tedy už vlastně ani památka, že nebude žádný způsob, jak znovu se k tomu vrátit, že to prostě nebude. Jak to vlastně je a bude, to my říct nemůžeme, že? Ale můžeme v tohle to doufat, Křesťanská perspektiva je perspektiva, že život je dar od Boha, který sám je zdrojem života. A moje perspektiva životní je, že tedy žijeme mezi životem a životem, ne životem a smrtí. A ta smrt je jenom jakýmsi zářezem na téhle cestě.
Bible obsahuje řadu takových textů, které varují člověka před osudem nebo před údělem věčného zahynutí. My asi nedokážeme přesně říci, co je věčné zahynutí. Bible si taky dává pěkný pozor, abychom neupadli do nějakých příliš konkrétních představ. Používá hodně metafory. Nicméně možná bychom mohli se pokusit o takovou negativní teologii, o takové negativní vymezení, co bychom si neměli rozhodně představovat, že je věčné zahynutí nebo věčná smrt.
Velmi opatrně, že? Určitě bychom si neměli představovat, že je to jakýsi trest na všechny ty, kdo byli proti nám, anebo kdo dělali to, co se nám nelíbí. Bohužel ovšem to je asi nejčastější pokušení, že? Myslím si, že bychom to měli vnímat jako upozornění, že život se dá i promarnit a že se snad dá i ztratit v krajním případě a že tohleto nebezpečí, já osobně si myslím, že spočívá v tom, pokud by se člověk opravdu soustředil vysloveně sám na sebe a žil bezvýhradně jen a jedině pro sebe, bez jakéhokoliv ohledu na druhé, se obávám, že by byl na téhleté cestě ke ztrátě, k znesmyslnění a zničení svého vlastního života, nehledě na to, co zničí okolo. Ale jinak to zahynutí, ten trest, je pro mě tedy speciálně upozornění na to, že tohle nebezpečí tu existuje, že já bych si měl dávat pozor na to, co dělám. Jestli to má jakousi hodnotu trvalejší, jestli to, co zrovna volím, je něco, co mi slibuje okamžitý prospěch a nějaký jakoby užitek a tak jen tak prostě pro svůj sobecký zájem a jestli nenechávám uniknout anebo bez pomoci něco, co by zasloužilo moje úsilí, moji pomoc a co ten rozměr trvalý mít může. To si myslím, že je důležitý moment. A pak tedy snad, tady já mám takové provokativní rčení s odpuštěním, kde nic není, ani Bůh nebere. Vysvětlím. Tím mám na mysli to, že jestliže by člověk žil jaksi život tak mizerně a sobecky a zle a špatně, že na něm jaksi není co zachránit, že z něj není co vybrat, co by hodnotu mělo, tak by patřil do té kategorie, tedy té věčné smrti a jakoby ani Pán Bůh z toho nic jiného už neudělá.
Vraťme se ještě k životu. Když mluvíme o smrti, tak ten druhý pol je vždycky důležitý. Ježíš ve své velekněžské modlitbě na konci svého života vyznává Hospodinu, že věčný život je, aby poznali tebe, samého pravého Boha a toho, kterého si poslal Ježíše Krista. Tak je to zapsáno v Janově evangeliu. Věčný život je zde tedy jako hluboký, intimní a velmi osobní vztah se Stvořitelem, s Bohem a se Spasitelem, s Ježíšem. Možná, že to nám ukazuje trošku i na ten rozměr smrti. Jestliže toto je život, tak to, kdy člověk se míjí se svým Stvořitelem, lze také nazvat smrtí.
Ano, to si myslím, že nepochybně. Je to jako předmět naděje důležitá vzácná věc. Vědět, že je tady jakýsi zdroj, z nějž všechno pochází a k němuž, jak věříme, všechno směřuje. Jako křesťan samozřejmě tohle prožívám a formuluji v kategoriích křesťanských. Mluvím o Bohu Stvořiteli a Ježíši Kristu, na němž pro mě je základní ukázka zjevení toho, v čem spočívá život a jaké jsou naděje pro náš život.
Ježíš přemohl smrt, byl vzkříšen, velikonoční zvěst je Ježíš žije. Myslíte si, že tohleto je důležitá otázka pro křesťanskou naději, že to je to podstatné, co křesťanovi dává možnost, aby nehleděl do budoucna s obavami, se strachem?
To určitě a nejen to. To je to, co vlastně umožňuje, aby existoval nějaký křesťan. kdyby Ježíš nebyl vzkříšen, tak jsme do naší doby určitě dávno netušili, že někdy nějaký nazarecký Ježíš žil a zemřel na přelomu letopočtu tamhle v Palestíně. To by naprosto nebyla šance, aby zvěst evangelia ty 2000 let pokračovala.
Pane docente, děkuji vám za to, že jste byl hostem našem pořadu. Přeji vám, abyste prožil velikonoční svátky v radosti a v obnovení toho krásného, co ve zprávě o vzkříšení nalézáme. No a těším se, že se neslyšíme naposledy v našem vysílání. Mějte se pěkně naslyšenou.
Já taky moc děkuju a přeju všem, aby svátky mohli prožívat radostně a pokojně.
Naším hostem byl docent Jindřich Halama. Na frekvencích Českého rozhlasu Plzeň posloucháte pořad Na křesťanské vlně. Dnes je naším tématem smrt. Závěr dnešní relace bude patřit faráři Miroslavu Kubíčkovi a jeho úvaze o smrti.
Je tomu asi tak rok, co zemřela jedna moje letitá kamarádka. A telefonoval mi to jistý náš společný známý. A když jsme se tak o tom bavili, on mezi řečí povídá, my abychom se tam vlastně už těšili. Vždyť už je tam tak skvělá společnost. Byla to zajímavá věta. Dílem mě překvapila, dílem potěšila. Vždyť vlastně ano, proč se bát? A pak jsem nad těmito otázkami začal přemýšlet znovu a ze všech možných konců. Samozřejmě, že nevíme. Spoustu věcí nevíme, těžko můžu někomu s určitostí líčit, jaké to tam bude. Takovéto řeči odsouváme do říše báchorek a vlastně právem, protože jakékoliv naše vyjádření, jakákoliv i sebemenší představa je nutně ovlivněna, vlastně nutně přímo vychází jenom z našich životních, tedy pozemských zkušeností. Jinak opravdu nelze, ničeho jiného nejsme schopni. Jenomže pak a tam se přece bude jednat o zcela jinou, nám do té chvíle neznámou dimenzi. A proto veškeré naše představy nemohou být ničím jiným, než opět pouze představami, fantastickými přirovnáními, obrazy a tak všelijak podobně. Ten kamarád, který mi tehdy onu zprávu volal a který to pak zhrnul do té zvláštní až povzbudivé věty, je námořníkem. To není zrovna snadné povolání, určitě poskytuje řadu příležitostí zamyslit se právě nad základními otázkami života. Člověk se dostane do situací, kdy skutečně o život jde, pozná, jaká vzájemná závislost a propojenost jednoho s druhým zde je a jak jsme na ní odkázáni. Dozví se o vztazích a osudech tolik, kolik jinak těžko. Možná je pak opravdu leccos vidět jinak. A možná si pak člověk i víc bytostněji uvědomuje, co říká, když pronese citovanou větu. My abychom se tam vlastně už docela těšili, vždyť je tam už tak skvělá společnost. Já vám už dost dobře nevím, jaké jsme tehdy, když jsme si spolu povídali, měli přesně pocity. Určitě nám bylo smutno, tím jsem si jist, že ta naše dobrá kamarádka už tady není, že už si s ní nepopovídáme, nepůjdeme společně na pivo. Ale nebyl to takový ten beznadějný smutek. Opravdu jsme si v tu chvíli byli jisti, že nezmizela v nicotě, ale že prostě jen odešla jinam. Ano, možná takhle nějak to můžeme říct. Nesmyslné jsou všelijaké ty úvahy, které se snaží o konkrétní vylíčení toho, co nás čeká, co je před námi, až nás Pán zavolá. To prostě opravdu vědět nemůžeme. Ale je nám dána veliká jistota v tom, že nás opravdu zavolá On. A že my prostě odejdeme jinam, tam k němu. Tam, kde už máme takovou spoustu dobrých známých. Přesně jak to kdysi povídala stará paní Trefilová v Mysli Bořicích. Žádná zubatá s kosou není. Je to jen přechod z časnosti do věčnosti. My zatím o té věčnosti nic konkrétního nevíme. Ale to, co víme s jistotou, je to, že je. A že jsme do ní pozváni i my. A že nás tam zve náš Pán. No a to už je dostatečná záruka, že nepůjde o nic špatného. Takže proč se bát? A proč se vlastně opravdu i netěšit?
Milí posluchači, Křesťanská vlna je u konce. Pokud jsme vás zaujali, napište nám, naše adresa je T2VR PO Box 5 34701 Tachov. Děkuji vám za pozornost, od mikrofonu se loučí Petr Vaďura.